Не бійтеся повторювати знов і знов. А що було далі? Вам треба з цілковитою ясністю уявляти послідовність подій. Це необхідна умова в історіях про пригоди, зокрема автомобільні аварії. Закінчивши розслідування, ви повинні мати змогу прокрутити у голові, ну, сказати б, відео того, що сталося, хвилина по хвилині. Якщо ви не здатні це зробити, у вашій історії є прогалини. Помалу відтворюйте моменти події разом зі свідками. Часто після нещасних випадків вам доведеться розпитувати людей, які фактично стали їх жертвами або свідками. Вони навряд зуміють зв'язно викласти події, до того ж можуть перебувати у стані збудження, шоку чи стресу. Тож підводьте їх до центральної події повільно і намагайтеся зібрати якомога більше подробиць. Запитуйте, що сталося у кожний конкретний момент, що вони бачили, що відчували, кольори, звуки, запахи. З'ясуйте, де вони стояли, як були вдягнені люди, що вони кричали, якою була погода, та й не тільки це. Перевіряйте імена та посади. Це, очевидно, нудно, але необхідно. Переконайтеся, що ви правильно записали ім'я, звання, вік та адресу, коли вона потрібна. Іноді, якщо йдеться про незвичне або іноземне ім'я, попросіть співрозмовника власноруч написати його вам у записнику. Вам може здатися, що це робить вас смішним, та ви виглядатимете вдвічі кумедніше, коли, повернувшись у редакцію, усвідомите, що не здатні правильно написати імена героїв публікації. Зберіть якомога більше контактних телефонів. Це таке ж базове правило, як і правильне написання імені вашого об'єкта. Дізнайтесь номери його робочого, домашнього, мобільного телефонів, номер пейджера, усе, що зможете дістати. Якщо робочий телефон у них записаний на телефонному апараті, тихенько перепишіть. Якщо ж ні, запитайте. Краще зібрати забагато інформації, ніж замало. Найчастіше ви маєте тільки одну нагоду взяти інтерв'ю у потрібної людини. Належно скористайтеся нею, розпитавши про все, що можна. Відповідь на додаткове запитання часто стає родзинкою статті. І пам'ятайте, що часто саме деталі виділяють розповідь з-поміж інших. Розпитуйте про них. Не бійтесь здатися дурним. Усі ми потрапляли в ситуації, коли тобі щось розповідають, а ти сидиш і хитаєш головою на знак згоди, не розуміючи ані слова з того, про що йдеться. Ми боїмося, що прохання пояснити можуть сприйняти за вияв глупоти. А потім, взявшись до написання, усвідомлюємо, що не розуміємо того, про що з виглядом знавця говорили останні кілька годин, чи принаймні слухали. Ніколи, ніколи не бійтесь видатися дурним, запитуючи про прості речі. По-перше, люди, бодай і на прес-конференції, навряд чи виявляться такими безтактними, щоб почати насміхатися з вашого невігластва. А якщо і так, то що? Хто дурніший? Той, хто робить вигляд, ніби все знає, чи той, хто не знає і визнає це? Люди, які спілкуються з журналістами, майже завжди готові пояснити їм фахові питання, і більшість будуть тільки раді, що хтось цікавиться їхньою тематикою. Якщо є сумніви, опишіть своє розуміння ситуації. Якщо ви не зрозуміли відповідь або заплуталися в ситуації, про яку збираєтесь писати, опишіть своє бачення співрозмовнику. Ніколи не бійтеся сказати «Дозвольте мені підсумувати, отже все почалося…» або сказати «Дозвольте мені пересвідчитися, що я правильно вас розумію» або ж навіть «Якщо я отак напишу, це правильно?» Це звичайний прийом, який аж ніяк не свідчить про вашу недоумкуватість. А якби і свідчив, що з того? Принаймні, це краще, ніж розпливчаста або навіть неправильна розповідь. Те саме стосується і мотивів. Не треба їх вигадувати. Якщо людина щось зробила і причини, які її до цього спонукали, видаються вам важливими, запитайте про них. Журналістика – це не гра у відгадування. Запитуйте так, щоб діставати інформацію, а не думку чи відгук. Метою ваших розпитувань є факти, і кожне запитання має бути сформульоване відповідно. Дуже легко почати розпитувати людину про її реакцію на події, та вона рідко буває несподіваною, тож ви не дістанете нічого корисного для статті. Наприклад, негативне ставлення правого політика до ліберальних реформ навряд чи можна вважати новиною. Єдиним винятком є, звичайно, статті, присвячені саме поглядам. Намагайтеся уникати шаблонних запитань. Запитувати людину, яка щойно пережила трагедію, як ви почуваєтесь, означає в кращому випадку підштовхнути її до шаблонної відповіді або в гіршому до категоричної відмови відповідати на подальші запитання. Щойно втративши в авіакатастрофі єдиного сина, що вони, по-вашому, можуть відчувати? Збудження? Однак щодня ми бачимо у новинах, як цілком передбачувані емоції «я такий схвильований цим виграшем» або «дуже прикро, що нас витурили без відшкодування» подаються як найнесподіваніші відкриття. У пошуках приповідок. Цікава приповідка може надзвичайно пожвавити історію. За кожної нагоди заохочуйте співрозмовника до них. Але пам'ятайте, що людина розслабляється, почувається невимушено, жартівливо і розповідає приповідки під час легкої бесіди, а не коли ви, сидячи проти неї, незворушний як манекен, кажете: «А тепер розкажіть мені найцікавіший випадок, який з вами стався». Не розкаже, бо нічого не зможе пригадати. Краще спробуйте перевести розмову на ті сфери їхнього життя чи діяльності, які можуть виявити смішні сторони. Наприклад, якщо ви берете інтерв'ю у бортпровідників про нову послугу і хотіли б почути кілька байок про девакуватих пасажирів, не кажіть. Розкажіть, які дурниці часом роблять пасажири. Натомість природно спрямуйте розмову на пиятику, страх перед польотом, багаж, скарги на їжу, дітей, дивні вимоги тощо. Не дозволяйте задурювати собі голову. Звісно, ви повинні запитувати пояснення кожного терміну. Але часом фраза звучить як технічний термін, а насправді це лише евфемізм. Кожна галузь, компанія або установа розвиває власний жаргон, щоб замаскувати дійсність. В авіакомпанії, наприклад, розповідатимуть про пасажирський недопотік, хоча насправді це означає, що не так багато людей вибирають цю компанію. Інвестиційний фонд може зробити заяву про ситуацію витоку прибутку, що означає, що інвестори невдоволені і забирають свої гроші. Установи, що мають справу з небезпечними речовинами, як от в атомній промисловості чи у військових, особливо схильні до такого окозамилювання. В Америці після знаменитої аварії на Three Mile Island 1979 року атомники вигадали для пояснення неприємних речей цілу низку евфемізмів, здатних задурити голову кому завгодно. У заявах говорилося про відхилення від нормального функціонування станції, які призвели до енергетичного розладу, а потім до раптового окислення, яке, можливо, мало наслідком переміщення плутонію. Це треба було тлумачити так, що на станції сталася аварія, яка призвела до вибуху, пожежі і, відповідно, забруднення плутонієм. Усі ці прямі формулювання були заборонені. Знімайте заборони, запитуйте, що це означає. Слухайте відповіді. Зосередившись на тому, щоб випалити наступне запитання або занотувати відповідь, легко прогавити сенс сказаного. Навіть через 10 хвилин після розмови, коли ви усвідомите важливість або абсурдність того, що людина вам щойно повідомила, часто буває уже запізно. Це має особливе значення, коли людина робить в інтерв'ю надзвичайні заяви. Французький романіст Жорж Сіменон якось сказав в інтерв'ю репортеру швейцарської газети «Die Tat», «Я кохався з 10 тисячами жінок». Газета точно відтворила цю заяву, без жодних коментарів. Однак не треба багато розуму, щоб порахувати. Для того, щоб досягти такого результату, Сіменон мусив би упродовж 65 років щодня завойовувати нову жінку. Нелегке завдання для 73-річного чоловіка, який ще й знайшов час написати майже 100 книжок. Як стало відомо з пізнішого інтерв'ю з його поблажливою дружиною, насправді було близько 1200 жінок. Наприкінці перегляньте відповіді. Якщо тільки це можливо, перегляньте свої записи і разом зі співрозмовником знову перевірте усі цифри та будь-які